Kashni ti gjo më bërë, veç me ti.